Tak já jsem vám ani nepoděkoval za pozvání do vašeho sboru, to jsem měl dopoledne, tak vám dodatečně děkuju. A my budeme odpoledne, ono to má název přednáška, což může některé vyděsit po zkušenosti s dopoledním kázáním, ale tak odlišné to zase nebude od toho dopoledního. To, co bude obě ta naše dopolední i odpolední setkání spojovat, je důraz na důležitost nebo vážnost toho, co Hospodin říká. Jo? My jsme si to uvědomili dopoledne. To, co říká Ježíš, tam tvořilo klíčový prvek celé té perikopie. A teď vlastně podobný důraz budeme objevovat v jiném textu. Ale bude to mít určitý úvod, mám to rozdělený jakoby na dvě části. Ta první část bude taková úvodová a k tomu vlastnímu tématu Nový rok se dostaneme tak zhruba v polovině. Takže až budu u Nového roku, už budete vědět, že zbývá do cíle už jenom asi 12 minut. Ten úvod je nutný pro takové zasazení historické, zasazení do historického kontextu. Jo? Během prvních 4 nebo 5 století po Ježíšově smrti došlo v křesťanství k mnoha zásadním proměnám, které ovlivnily podobu, jakou má křesťanství dosud. Jo, to, jak vypadá křesťanství dosud, to se tvořilo během prvních 5 století křesťanského letopočtu, po Ježíšově smrti tedy. Říkáme, že se křesťanská církev v té době zcela odpoutala od židovství a zcela se helenizovala. Z duchovní komunity, církev bývala duchovní komunita, se postupně stala správním a administrativním celkem a nakonec státním útvarem. Obraz Boha se vlivem helenismu proměnil. A to v teologii dorostlo například do propracované nauky o trojici. Jo, to je všechno výplod toho helenistického působení. A změnila se i podoba Bible během těch prvních 5 století. K Ježíšově Biblii nebo k Pavlově Biblii přibyly další knihy, které postupně tu Ježíšovu nebo Pavlovu Bibli vytěsnili. Křesťané je vyřadili na okraj, zcela opustili a teprve po dlouhé době se k tomu zase vrátili. Neboli někdy kolem toho 4. 5. století došlo k tomu, že se přestal v církvi užívat starý zákon. A Bible se jim smrskla jenom na to, čemu říkáme nový zákon. Jo, to jsou všechno následky helenismu. Církev se obměnila i demograficky. Z původně židovské sekty, křesťané byli židovská sekta, to znamená část židovského společenství, z původně židovské sekty vzniklo společenství, ve kterém už po těch prvních 400 letech Židé scházeli a začali být nežádoucí. Už tam prostě neměli vůbec prostor. Odpor a nenávist vůči všemu židovskému dosáhla takových rozměrů, že všechno, co mělo s židovskou komunitou nějakou souvislost, bylo opuštěno, odmítnuto a zavrženo. Bůh, jehož uctívají Židé, texty, které Židé používají při bohoslužbě v synagoze, styl života a všechny židovské tradice bylo odmítnuto. Rozvinula se představa v těchto letech, která žije dodnes a dodnes se s ní těžko vyrovnáváme. A ta představa zní, židovský Bůh, to znamená Bůh starého zákona, je jiný než Bůh křesťanů, to jest Bůh nového zákona. Ten první je zlý, ten druhý dobrý a milosrdný. Blud o dvou bozích žije v křesťanství pořád. A narážíme na něj téměř v každé komunitě. Jenže to není všechno. V těch prvních stoletích došlo ještě k něčemu mnohem závažnějšímu. Přestalo hrát roli to, co říká Hospodin, a důležité bylo to, co říká církev, protože církev je přece Kristovo tělo. Jehož hlavou je Kristus, rozumíte? Takže to, co říká církev, to je to důležité, co má být sděleno. Církev rozhodovala, zda Hospodinovi výroky platí nebo ne. Žel, že i v naší církvi jsou toho stopy. Vzpomeňte si, jak jste se učili to, co jsme vymysleli v naší církvi a co jsme si stanovili jako kritérium, abychom my mohli rozhodovat, co jo a co ne, protože my přece máme právo určovat, co platí a co ne. Vymysleli jsme kritérium. To, co je ceremoniální, neplatí. To, co je etické nebo zdravotní, platí. Teď jsme to my, kdo jsme to určili. A nebo pokud to Kristus naplnil svou obětí na kříži, tak to přestalo platit. Vůbec se nebere v úvahu, že to, o čem bohorovně rozhodujeme, pronesl Hospodin. A my nejsme kompetentní vyjadřovat se k platnosti toho, co Hospodin říká. O tom, co řekl Bůh, se prostě nediskutuje. Respektive můžete si k tomu říkat, co chcete. Ale to, že to Bůh řekl, znamená, že to platí pořád. A klidně si k tomu říkejte, co chcete. Rozumíte? Člověk nesmí zlehčovat, nemůže a nesmí zlehčovat a nemáme vůbec právo, nemáme žádnou kompetenci měnit platnost Hospodinových výroků. To prostě nám nepřísluší o tom rozhodovat. Tady je potřeba si vzpomenout na Ježíšův program, se kterým vystoupil, když veřejně vstoupil do toho prostoru. Ježíšův program naleznete v kázání nahoře. A tam mimo jiné Ježíš řekne, nepřišel jsem rušit, ale plnit. Nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka z toho, co řekl Hospodin. Matouš 5:17-18. Vy tam máte v ekumenickém překladu naplnit. A to vyvolává představu, že když se něco naplní, tak se to může odložit. Ale řečtina to neumí rozlišovat. Plnit a naplnit. Tam je napsáno plnit. Já jsem podle toho přišel žít, jim řekne. Všechno platí, tak jak to řekl Hospodin. Tohle neslyšíme. To, co řekl Hospodin, prostě platí. A vůbec tady není důležité, jestli my tomu rozumíme, nebo ne. O platnosti toho, co Hospodin řekl, nerozhoduje to, jestli tomu rozumíme, ani to, jestli to ignorujeme nebo bereme vážně. Rozumíte? Prostě to platí. To je jiná liga, než je to naše žvanění. Hospodinovy výroky, to je něco úplně jiného. Hlavní křesťanský proud v této době označil nároky ve starém zákoně, to znamená Hospodinovy výroky ve starém zákoně, včetně soboty a nečisté stravy třeba, za židovský zákon a židovskou tradici. Jo? Když takhle to řekne, to je židovský zákon, tak to znamená, my jsme křesťani, pro nás to neplatí. Jo, to je interpretace. Nasadili brýle, je to židovské, vy jste křesťané, neplatí to. Jenže tam nejde o to, jestli je to židovské nebo ne, tam jde o to, že to řekl Hospodin. Proto je velice pozitivní, že naši předkové, mluvím teď o naší církvi, církvi adventistů, že naši předkové měli odvahu ve dvou věcech se vzepřít a postavit se proti tomu hlavnímu proudu. Rozhodli se pro sobotu jako pro den odpočinku místo preferované neděle. To je dobře. Ale nerozhodli se k tomu, protože to říká Hospodin, ale protože to je v desateru. Rozumíte tomu? Rozhodli se pro odmítnutí nečistého masa, ale ne proto, že to řekl Hospodin, ale proto, že to je zdravé. Mě to docvaklo. To jsem vám tady povídal kdysi už asi. Když jsem sám hledal důvod jako evangelík ještě pro to, abych to mohl přijmout, tohleto ustanovení o nečisté mase, tak jsem hledal různé argumenty a šel jsem za rabínem a rabín mě řekl, no protože to řekl Hospodin. To jsem vám povídal tady, myslím. To je jediný argument, který se tady dá použít. Jiný argument tady nemá žádnou validitu. Zdůvodnění je špatně. Na Hospodinu tady nezáleží, když se to zdůvodňuje, ale rozhodnutí je dobře. Jo? To, že se rozhodli pro sobotu třeba, to jsem uváděl jako příklad. A pro nečisté, to je dobře. Ale jak to zdůvodnili, to je špatně. Jediný způsob, jak se to musí zdůvodňovat, je, řekl to Hospodin. Ti lidé, kteří naše úsilí, naši zbožnost, pozorují zvenku, se nás právem ptají, proč jste si ze starého zákona vybrali jenom něco? Není to příliš pyšné, že vy sami rozhodujete o tom, že zda to, co Hospodin řekl, platí? Oni zatím neví, že to, co děláme, je jenom taková náboženská, nepříliš poctivá a velmi povrchní hra, ke které se uchylujeme, protože si s mnohým toho, co ve starém zákoně čteme, neumíme poradit. Nevíme, jak to vysvětlit ani jak to realizovat a proto se nám zdá snaží říct, že to neplatí a dodatečně vymyslet kritérium, proč to neplatí. To je hra. To není poctivý přístup. Poctivý přístup by byl, nerozumím tomu. Ale nedovolím si na to sáhnout. Není třeba všemu rozumět. Není třeba všechno vysvětlovat. A není třeba všechno umět vysvětlovat. Není třeba být vševědoucí za každou cenu. Je třeba naslouchat Pánu Bohu, je třeba se mu jenom vystavovat, nechat na sebe jeho výroky působit. Vždyť přece víte, že to, co říká Hospodin, má obrovskou moc. On tím slovem tvoří svět. A v Žalmu 29, to je hymnus na moc Hospodinových výroků, tam čteme tato slova, Hospodinovy výroky mají moc, jo? To je ilustrace této věty. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Hospodinův hlas je plný moci a důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanonské. Hospodinův hlas nutí poskakovat Libanon jako bíčka a Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně, nutí poušť svíjet se v křeči, nutí svíjet se v křeči poušť kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a všechno v jeho chrámu volá sláva. Takovouhle moc ten Hospodinův hlas má a má ji pořád. to, co říká Hospodin, má pořád moc. Vytváří to silové pole, které člověka mění. A vždycky, když ho necháme působit, tak nás přivede tam, kde nás chce mít a k tomu, co je třeba dělat. Moc nemá to, co my žvaníme. Moc má to, co říká Bůh. Tak to byla první polovina. Hospodin pro svůj lid stanovil určitá časová období a rozhodl, co v těchto časových obdobích má jeho lid činit. Všimněte si, že nepoužívám slovo židé, protože Hospodin mluví k těm, kteří jsou jeho lidem. A židé jsou součástí jeho lidu, ale netvoří jenom uzavřený celek. Ten jeho lid je mnohem širší. Jedno takové časové období nastane tuhle středu. To je první den 7. měsíce. Ten den, na který vás upozorňoval Filip za 14 dní, to znamená sobota 12. října, to bude Jom Kippur, to bude den smíření. Ale k tomu já se tady zatím vyjadřovat nemůžu, protože je to daleko ještě. Tohle je blíž. O tomto dni, to znamená prvního dne 7. měsíce, Hospodin rozhodl, že se v Božím lidu bude slavit jako nový rok a jak se bude slavit. Že se bude slavit a jak. Takže tuhle tu středu, která nastane, nebude židovský nový rok. Tuhle tu středu nastane Hospodinem stanovený čas, ve kterém se připomíná Hospodinem stanovený počátek nového roku. Způsobem, jakým stanovil Hospodin. Ani ten způsob toho připomínání Hospodin nenechal na libovůli těch, kteří si to budou připomínat. Ve středečním novém roce, ale příští rok to zase nebude středa, rozumíte? Vždycky je to ale prvního Tišri. Takže v tom středečním novém roce jsou nejzřetelněji vidět dvě skutečnosti. Za A. To, co říká Bůh, to zajímá jenom Židy a nikoho jiného. Protože ti, kdo to považují za nový rok, jsou jenom Židé. Rozumíte bolestivosti toho konstatování? A za B. Židy naopak vůbec nezajímá, co si majorita svévolníků o nich myslí a co si ona určila jako nový rok. To jim je úplně jedno, že my, majorita svévolníků, si nový rok slavíme 1. ledna. To jim je úplně jedno. I způsob, jakým my ho slavíme, to znamená jídlem, alkoholem, ohňostrojem, a pak spánkem, ze kterého vlastně na nový rok vyspáváme, že jo? My ne, ale majorita vyspává opici vzniklou z loučení, euferického loučení se starým rokem. Nový rok, Hospodinem stanovený nový rok, nebyl stanoven proto, aby se jeho lid ohlédal zpátky za uplynulým rokem. To není nostalgické zabývání se minulostí. Naopak je to. Nový rok je podnět podívat se před sebe, to znamená dopředu. Jako připomínka toho, že starý věk, ve kterém žijeme, skončí a není třeba se mu věnovat a přijde nový věk. Nový rok vám připomíná, že žijeme ve starém věku a ten starý věk má svůj odměřený čas. A ten čas se naplňuje. Starý věk skončí. Doba, kdy končí starý věk, se jmenuje Den Hospodinu ve starém zákoně. To je den soudu. A po dnu Hospodinově nastane nový věk a tomu se v novém zákoně říká Boží království. A nový rok je předjímka toho Božího království. Ne vzpomínání na to, co mizí, ale připomínání si toho, co přijde. Takže Hospodinem stanoveným novým rokem my vlastně slavíme Hospodinem připravovanou budoucnost. Rozumíte? My si připomínáme, že pro nás připravil budoucnost. Bůh výslovně a přesně určil, který den v našem roce bude slaven jako nový rok, stejně tak, jako výslovně a přesně určil, který den budeme odpočívat. Nenechal na nás, abychom si odpočívali jednou ve čtvrtek, po druhý v úterý, jak se nám to zamane. Řekl, sedmý den je šabat. Současně náš Bůh stanovil, co v tento den bude Boží lid dělat. Nenařídil to, nerozkázal to, jenom to oznámil, že ti, kdo patří do jeho lidu, tak ti budou dělat určité věci. A to, co budou dělat, to oznámil ve dvou výrocích, Hospodin. Jeden výrok najdete ve třetí knize Mojžíšově a druhý ve čtvrté knize Mojžíšově. Ve třetí, to je 23. kapitola, verše 23 až 25. Přečtu kousek. Promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Jo, vidíte, takhle se ohlašují Hospodinovi výroky. To neboli touhletou větou se řekne, teď přijde to, co je vůbec nejdůležitější sdělení. Řekni synům Izraele, první den 7. měsíce je pro vás šabaton, vzpomínkové nebo památné troubení, volání posvěcujícího. Žádné poslání služebné nečiníte, přibližujete ohnivou oběť Hospodinu. Takhle to řekl, doslova. Nový rok se, oni neužívají termín nový rok jako my. Tady v tomhletom textu se ten den nazývá šabaton, což je šabat, to znáte slovo, ale má to zdrobňující koncovku, jako by to byla sobotička, ale ta zdrobňující koncovka má funkci superlativu. Jo, jako by to byla ještě sobota umocněná na druhou, řekne. A pak použije slovo, že se bude troubit a tady se v židovské komunitě troubí na šofar, na beraní roh. Po druhé o tom čteme ve 4. Mojžíšově 29. kapitola hned na začátku. Druhý výrok o novém roce. 7. měsíce, prvního dne tohoto měsíce je pro vás volání posvěcujícího. Ekumenická Bible, tenhle ten hebrejský tvar, překládá bohoslužebné shromáždění. Žádné poslání služby nečiníte, je to pro vás den troubení. Činíte oběť zápalnou pro libou vůni pro Hospodina. To, kromě novoluní a oběti zápalné, podle řádu pro libou vůni pro Hospodina. Já jsem to trošku zredukoval, že tam jsou ještě instrukce o těch obětech, které jsem přeskočil. Zatěžovali by nás teď, jo? Sedmý den prvního měsíce, obráceně. První den 7. měsíce, to jsem zkoušel, jestli mě posloucháte, ale zjistil jsem, že poslouchám jenom sám sebe. Volání posvěcujícího tam je, žádné poslání nečiníte, to znamená odpočíváte, den troubení je tam napsáno, oběť, a pak vůně libá pro Hospodina, to je tam dvakrát. To je strašně zajímavá formulace. Budete dělat něco, aby se tomu Pánu Bohu zavoněli. A musíme vědět, co mu Pánu Bohu voní, že jo? Tomu se dostaneme. Máte dva výroky, které se tomu týkají. V tom druhém výroku připomíná něco z toho prvního výroku, jo? A když se v Bibli něco opakuje a připomíná, tak se na to klade velký důraz. To víte přece už. A to se odvozuje od zprávy o Josefovi v Egyptě, první Mojžíšová. Josef je povolán z vězení k faraonovi, protože faraon má dva sny a on jim nerozumí, faraon. Josef mu ty sny bude vysvětlovat. Pamínáte si na to? A Josef ty sny slyší a vyjádří se k tomu, proč se mu ty sny opakovaly. A to je v 41. kapitole, myslím, Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Takže když ti to řekl dvakrát, faraone, tak si piš, že to je strašně důležitý. To, co říká Hospodin dvakrát, tak tím, že to zopakuje, zesiluje účinek toho sdělení. Rozumíte? A tady dvakrát vlastně. Po druhé v té čtvrté Možíšově pronese taky tu instrukci a zopakuje, že to bude, aby to ty lidi nezapomněli. První den 7. měsíce zopakuje, neděláte nic ten den. Zopakuje, je to pro Hospodina, ne pro vás. Vy to děláte pro něj, tohle chce, abyste dělali pro něj, ne pro sebe. A pak zopakuje, že to je troubení, volání posvěcujícího v obětech a zopakuje, že tam budete vonět jako lidi. Že to máte vonět, zavonět ten den. Takže boží nový rok se neoslavuje proto, abychom si to hezky užili. Abychom měli zážitek, na který budeme vzpomínat. Ten se oslavuje pro Hospodina. A pro Hospodina má lid také vonět. Co to znamená vonět? Kdy zavoníme? Kdy jsme mu líbí? No když žijeme podle toho, co říká, v souladu s tím, co říká. Takový lidi, kteří žijou podle toho, co Hospodin říká, ty voněj. Nebo když mu děkujeme, oslavujeme ho za to, co říká. Já vám o tom vonění něco přečtu z Nového zákona. To je evidentní narážka na tuhle tu formulaci. 2. Korinským, 2. kapitola, 14. 15. verš přečtu. Budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás, poslouchejte tu formulaci, všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Boží lid má vonět. No a apoštol žije, tak on ví, o čem mluví. On to činí vědomě, tu narážku. Efeským 5.2 je ještě jednou zmínka o vonění. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Kristus zavoněl tím, že se obětoval, protože miloval. Milovat druhé, obětovat se za ně, znamená vonět. No není to nádhera. A Hospodin chce, abychom mu zavoněli. No ale pak tam máte i ty oběti, že, který nás trošku dráždí, protože s tím asi opravdu nevíme rady. Ale oběti vůbec nejsou uzavřenou kapitolou. Izraelci, sonda do historie, kratička. Izraelci roku 586 před naším letopočtem přišli o chrám v Jeruzalémě, byl rozbořený, byli odvedeni do exilu, rozprášeni. Nemohli obětovat. Nemohli plnit Hospodinovy instrukce obětování. Neměli oběti, neměli kněze, neměli chrám. Nikdy se neopovážili ty texty z té Bible vyškrtnout. Věděli, že platí. A přemýšleli o nich. Nebyla to pro ně uzavřená kapitola. A to, jak o nich přemýšleli, to najdete v žalmech. Přečtu vám dva texty ze žalmu. O duchovním smyslu obětí. Žalm 50 a pak to bude žalm 51. Takže žalm 50, verš 23. To je Hospodinův výrok. Mě oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Oběť díků vlastně to je děkování. Děkovat Pánu Bohu je forma obětování. Žalm 51, 18, 19. Oběť, říká žalmista, oběť, kterou bych dal, ta se ti nebude líbit. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Zkroušeným a zdeptaným srdcem ty, Bože, nepohrdáš. Znáte ten verš? Kdo je tou obětí? Nebo co je tou obětí? Ty po mně nechceš, abych ti obětoval zápalné oběti. Ty chceš mě. Slyšeli jste to z toho taky? Tehdy, když jsem zkroušený, když to nesu, to je ta oběť. Apoštol Pavel to velice citlivě slyšel. A kdyby náhodou to někomu nedošlo, tak v listu Římanům v 12. kapitole to vyjádří na plná ústa. Ale ten text taky známe přece. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To je vaše pravá bohoslužba. Nejsou instrukce o obětech nejsou odepsány. Nedá se říct, Pán Ježíš to obětí, to svou obětí vyřadil ze hry. Ne. Jde o nás. My se máme Pánu Bohu odevzdávat jako oběť. A to nám připomíná i ten nový rok. Má o vás zájem. Odevzdejte se mu jako oběť. Chce vás. Troubení. Je tam taky, že jo? Troubení na šofar. Tomu dneska moc nerozumíme. Navíc to není libozvučné. Troubení na šofar. Ale ono má mobilizující účinek. Troubilo se před důležitýma věcma. Když nastal soud třeba. Když nastane nový věk, než nastane nový věk, tak na samém konci toho starého věku se začne troubit. To jsou ty polnice ve zjevení. To jsou šofary. Znáte polnice přece ve zjevení? Tam se s tím pracuje normálně. Tam uslyšíte, že opravdu ten nástup nového věku je spojen s troubením. A při novém roce, při oslavách nového roku, se to připomíná, tohleto. Předjímá, dopředu. Proto také bývá nový rok nazýván den troubení. Ale on má ještě jeden rozměr. To troubení má, to je ve čtvrté knize Mojžíšově, tam je řád pro troubení v 10. kapitole. A tam se dočtete, že jeden z významů troubení je, abychom na sebe Pána Boha upozornili. Ještě tady pořád jsme Bože. Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo při svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Musíte se připomínat troubením. A to je Hospodinův výrok tohleto. Potřebuji, abyste se mi připomínali. Vždyť je to nádherný. Troubení my neprovozujeme, že jo? Pak je den odpočinku, prostě se odpočívá, ať to přijde na sobotu nebo ne, tak ten den se odpočívá a ekumenická Bible říká, že v ten den má nastat bohoslužebné shromáždění. Jo? Oni tomu takhle rozuměli, protože to slovo, které se tam používá, do češtiny se obtížně překládá. Hebrejsky to je mikra kodeš od slovesa volat a kodeš je posvěcující. To je jedno z jmen Hospodinových. On je posvěcující. Ten den má nastat volání posvěcujícího. To znamená, ten den má zaznít jeho slovo. V tento den mají lidi slyšet, co Hospodin říká. Třeba k tomu dnu, který se slaví jako nový rok. A nový zákon, teda nový rok je příležitostí vystavit se Hospodinovu hlasu. Poslední text, který vám přečtu, to je z knihy Nehemiáš, z 8. kapitoly. A tam se dočteme, jak probíhalo slavení Nového roku v době, kdy se vrátili z exilu, babylonského exilu zpátky do Jeruzaléma. Ten text možná znáte. Je to v 8. kapitole Nehemiášovy knihy. A takhle to tam je, je to poměrně dlouhý. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona, Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Jo? Termín zákon, hebrejsky se řekne Tóra, takže znalec Tóry. A Tóra označuje Hospodinovy výroky. Takže znalec Hospodinových výroků si vezme knihu, která obsahuje Hospodinovy výroky. Oni to překládají Mojžíšova zákona. Kněz Ezdráš to přinesl před celým shromážděním všech, kteří byli schopni rozumět, aby to slyšeli, a přinesl to, poslouchejte kdy, první den 7. měsíce. Četl z něho na prostranství před vodní branou, a znovu poslouchejte, jak dlouho, od svítání až do poledne, mužům i ženám, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům knihy Tóry, to znamená Hospodinovým výrokům. Znalec Tóry Ezdráš stál na dřevěném lešení, kterému k tomu zhotovili, a teď tam vedle něj stáli další lidi, to přeskočíme. Otevřel knihu, Ezdráš otevřel knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid, když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu Bohu velikému a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama amen, amen. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi. A na to nějací lidé vysvětlovali, levíci, lidu Hospodinovi výroky, zatímco lid stál na svém místě. Takže oni četli, ale aby tomu rozuměli, tak tam ty levíci jim vysvětlovali, co to znamená, to, co čtou. Po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš byl místodržícím, kněz Ezdráš byl znalec Tóry a levíci vysvětlovali lidu tu Tóru a řekli všemu lidu, dnešní den je svatý pro Hospodina vašeho Boha. To, co děláte, děláte pro něj. Netruchlete, neplačte. Protože všechen lid plakal, když slyšel Hospodinovy výroky. To znamená, jich se to hluboce emotivně dotklo. Dále jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je svatý pro našeho pána. Netrapte se, radost Hospodina bude vaší záštitou. Také levíci utěšovali všechen lid. Utište se, netrapte se, dnešní den je svatý. Všechen lid se rozešel, aby jedli a pili a posílali dárky, uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Oni to slavili, protože rozuměli. Jim to stačilo. Nový rok, o kterém tady mluvíme, který bude ve středu, je, shrnuju, 4 body. Příležitost poslechnout si Hospodinovy výroky, poslechnout si, co Hospodin říká. Jo, to je důvod slavení Nového roku. Za druhé, připomínka toho, Nový rok je připomínka toho, že je třeba snažit se uvést svůj život do souladu s Hospodinovými pokyny. To je potřeba celý život dělat. Ale na novém roku si to je jedna z příležitostí, kdy si to připomínáme. Nový rok je za třetí test naší víry. Chceme brát vážně a podřídit se tomu, co Hospodin říká? Nebo zase je to pokračování naší náboženské hry, ve které vlastně o nic nejde? A za čtvrté, nový rok je příležitost, kdy můžeme přijímat to, co Hospodin dává, to jsou ta jeho slova, ten výrok, a odevzdávat mu to, co Hospodin od nás žádá. To je ta oběť. Odevzdávejte sami sebe Hospodinu jako oběť. Tedy jednat tak, jak Hospodin očekává. Přijímat jeho slovo a dávat se mu k dispozici. A současně si připomínáme, že je to den, kdy vlastně jakoby začíná nová éra pomyslně. Jo? Že přijde nová éra a my si to ten den připomínáme. Děkuji vám za pozornost.